gati un mēnesi. Un nelasīsim viņu. Tikai tad mums darba kārtībā ir jāizņem 23. punkts par nepatamā īpašumā nodokļu parādu tieciņu no personas, jo minētā persona ir visu nomaksājusi. Nav neviens pret atkurās izņemam ārā. Un mums jāpievieno darba kārtībai komitejās neizskatītie jautājumi. 83. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domas priekšsēdētājai. Nav neviens pret apšķirās. Paldies, iekļauts. 84. Par pašvaldībai piekrītošā zemes vienības daļas pie Ozoliem. Lūkas pagas zemes nomas tiesība izsolas rīkošana, izsolas sākumcenas, izsolas noteikuma apstiprināšana. Nav neviens pret apkurās. Paldies, iekļauts. 85. Par dzīvamo telpu maiņu galvenā ielā 7, dzīvoklis 11, un Rainie iela 35, dzīvoklis numur 3, Ciepulē. Divas personas mainās. Nav neviens pret apkurās. Paldies, iekļauts. 86. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Nav neviens pret apkurās. Paldies, iekļauts. Un 87. Ir par tetrālo plānojuma trešās redakcijas apspriešanu. Pret apkurās. Paldies. Tātad 87. Jautājumi. Bet mums ir pieredzies lai darba kārtība. Pirmais ir par nekustamā īpašuma parādu tieciņu no personas Priekulē. Parāds ir 47,48 € un nodot tieciņai pārējie noteikumi. Vai ir kāds kret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu tieciņu no personas. Minētā persona parādā Riekulas pagastā summa 102,34 € brīdinājums un nodošana tiesu izpildītājiem, ja neizpildu pēc brīdinājuma. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas Priekulas pagastā parāds 197,94 € un parāds no 17. Gada uz piespiedu izpildu, ja nenosāktos saistības. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 15. Gada 47,51 €. Ja pēc brīdinājuma nenomaksā, tad uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas Grantas pagastā. Parāds ir 3,171,96 € un parāds ir no 2014. Gada. Ja pēc brīdinājuma nereaģē, tad tiks nodot tiesu izpildītāju. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas. Un tas ir Priekulē. Parāds ir 70,41 € arī, ja pēc brīdinājuma nenokārtos saistības, tad uz piedziņu pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Nogalsīgi. Septītais. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu no personas. Kā lēt pagastā parāds ir 89,61 € arī. Ja saistības nenokārtos uz piedziņu, vai ir kāds pret, apkurās, paldies, vienbalsīgi. Paskotēs, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu personai Priekulē. Parāds ir no 13. Gada, summa 80,75 €. Ja nereaģies, tāda uzspiedziņa piepildītāji. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienlausīgi, devītais, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu pieciņu no personas priekulē, parāds ir no 13. gada, summa 56,20 €. Ja nebūs reakcijas, tad uz piedziņu no 1. oktobra. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienlausīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu pieciņu no SIA. Parāds ir no 16. Gada, summa 678,22 €. Ja pers, ja nereaģēs, tad uz piedziņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāds piedziņu no personas grāmatas pagastā. Parāds no 2017. Gada, 27,87 €. Uz piedziņu, ja nenokārtos mēnešu laikā saistītas pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas grāmatas pagastā, parādu no 2017. Gada 68,56 €. Ja līdz 1. oktobrim nenorēģēs, tad uz piedziņu. Vai ir kāds pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi. 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekulas pagasts. Parāds ir no 17. Gada 32,29 €. Ja līdz 1. oktobrim nenokārtos saistības sāksies piespiedu izpilde. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Parādu piedziņu no personas priekulēm, parāds ir no 17. Gada, 745,59 €, arī ja līdz 1. oktobrim neizpildīs saistības status piespiedu piedziņu, vai ir kāds pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi 15. Īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas, parāds ir no 16. Gada, summa 53,45 €. Arī līdz 1. oktobrim, ja nenokārtos uz piespiedu piedziņu pret atturās nav. Paldies, vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas grāmzda 2017. Gada. Summa neliela, 29,31 €, bet jānokārto ir saistības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas bunkas pagastā. Parāds ir no 2017. Gada, summa 477,38 €. Arī saistības jānokārto līdz 1. oktobrim, ja ne, piespiedu piedziņa. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa no personas priekulē. Parāds no 2016. Gada, summa 136,05 €. Līdz 1. oktobrim jānokārto saistības, ja ne, sākas piespiedu izpildi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas grāmatā, grāmatas pagastā, parāds no 2016. Gada, parāds 37,67 €. Piespiedu lēmuma piespiedu izpildi sāksies no 1. oktobra. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņa no personas priekulē, parāds ir no 2013. Gada, summa 150,11 €. Arī līdz 1. oktobrim, ja netiks kārtotas saistības, tad ir piespiedu izpildi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekulas pagastā, parāds ir no 2014. Gada, summa 136,69 €. līdz 1. oktobrim, ja netiks kārtotas saistības, tad būs piespiedums. Ja ir kāds pret, atturās, paliek vienbalsīgi. 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piezīme no personas, Bulkas pagastā parāds no 2017. Gada summa 402,52 €. Arī līdz 1. oktobrim, ja netiks kārtotas saistības, tad būs piespiedums. Atturās, paldies. 23. Mēs jau izņēmām, tāpēc, ka personā ir nokārtojas saistības. 24. Par šiem te piedziņām administratīvā komisija ir ļoti labi pastrādājusi un ir nodots uz piedziņu Bulkas pagastā par summām. 3 personas, 210,41 €, Virgas pagastā 4 personas summa 1057,94 €, Priekulas pagastā 1 persona 877,60 € summa, Kalētos 1 persona summa 82,22 €, Gramsdā 4 personas summa 1700,67 € un Priekulē 8 personas un summa 1032,16. Tātad tie, kas nav reaģējuši, ir nodoti uz piespiedu piedziņu. Labi, ķeramies pie 24. Te vēl parādu piedziņas turpinās. Tā, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē. Parāds ir no 17. Gada 27,86 € arī līdz 1. oktobrim. Ja nenokārtos saistības, tad būs piespiedu piedziņas. Pret apturās. Paldies, vienbalsīgi. 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas, parāds ir no 2017. Gada, summa 60,84 €. Arī šai personai, ja līdz 1. oktobrim nenokārtos, tad būs piespiedu piedziņa. Vai ir kāds? Pret, apturās. Paldies, vienbalsīgi. 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas, Priekulē, parāds ir no 2013. Gada, summa 70,71 € līdz 1. oktobrim, ja nekārtos saistības, tad būs piespiedu piedziņu, pret apturās nav, paldies vienbalsīgi. 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas, Priekulē, parāds ir no 2013. Gada, summa 62,24 € līdz 1. oktobrim, ja nereaģēja un nekārto saistības uz piedziņu piespiedu. Apturās, paldies, vienbalsīgi. 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Priekulē, parāds ir no 2013. Gada, summa ir 61,58 €, ja līdz 1. oktobrim nenokārto saistības uz piespiedu piedziņu. Pret apturās, paldies. Šī bloka jautājuma izskatīti ķeramies pie 29. Par finansējumu Liepājas rajona sporta skolai. Finanšu komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts piešķirt 875,15 € Grūdiņas novada dobas dibinātāja Liepājas rajona sporta skolai un noslēgt sadarbības līgumu par minēto summu atbildīgā izglītības vadītāja Agrita Purviņa. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 30. Par nekustamā īpašumā izriedes parks, Bunkas pagasts nodošana atsavināšanai. Komitejā izskatīts, pieņemt sagatavots lēmu projekts nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes gabalu izriedes parks, Bunkas pagasts, par brīvu cenu un uzturot nekustamo īpašumu speciālistei noteikti īpašuma vērtību un atsevināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsevināšanu. Atbildība attīstības nodaļas vadītāja un arī Žepinskai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 31. Par dzīvokļu īpašumu ir pārējai 3.1. Galētos nodošanu aktualizāciju komitejā izskatīts. Un šis dzīvoklis kādreiz bija felšera punktam vajadzībām un tagad tiek nodot atsevināšanai. Tātad nodot atsevināšanai rīkojot mutisko izsoli un organizēt nekustamo īpašumu speciālistai organizēt vērtības noteikšanu. Vai ir kāds pret? Atpunās. Paldies. Vienbalsīgums. Veselībām. 32. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības parka iela 32. Priekule. Atzīšanu par pietīcošo priekules nolu pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārda komitejā iebildumu nebija. Tātad 3200 kvadrātmetru lielu zemes gabalu ierakstīt zemes grāmatās priekules nolu pašvaldības vārta un piešķirt adresi parka iela 32. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numuru 15 dzīvomā mājā Liepājas ielā 5A priekšā un reģistrēšanu uz Priekules novada pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts vienbalsīgs atbalsts. Un tātad izveido sekojušu dzīvokļu īpašumu dzīvomā mājā pēc atrases Liepājas ielā 5A. Nosakot dzīvokļu īpašumā ietilstošās kopīpašuma domājās daļas no dzelzīvokļu dzīvomās mājas un zemes dzīvoklis numur 15, 58,1 kvadrātmetrs, 10 simtās daļas tātad cenītē un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanā zemnieku saimniecību komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts, ka lūgu vienu Kurzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par nomas līguma pagarināšanu atsūtīt šo atzinumu uz e-pastu un pagarināt zemes nomas līgumu par lauksaimniecības zemi 71 eiro bez PVN par hektāru un līgums līdz 2025. Gada 31. augustā. Vai viņš kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35. Par pašvaldībai piedarošu dzīvokļu īpašumu Lācplēšu 21 bunka bunkas pagasts nodošana atsevināšana nosacītās cenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu komitejā vienbalsīgs atbalsts nodot atsevināšanai minēto dzīvokļa īpašumu apstiprināt dzīvokļa cenu 1200 eiro. Nosūtīt paziņojumu, noslēgt līgumu un pārējās darbības, kas jāveic speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Par nekustamā īpašumā mazirbināju virkas pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu komitejā izskatīts. Un lēmums sagatavot apstiprināt nekustamā īpašuma mazirbināju virkas pagasts nosacīto cenu 450 eiro nosūtīt paziņojumu pirkuma tiesīgai personai un piekrišanas gadījumā noslēgt pirkuma līgumu un pārējā vērtības, kas jāveic speciālistē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma smilšījumu 3 priekšu uzņemšanu bilancē. Komiteja izskatīja. Sarkotot lēmu projektu. uzņēma pašvaldības bilancē nekustamajiem īpašumus milzu lielu 3,17 000 kvadrātmetru platībā ar katastrālo vērtību 1253 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ieprasīgi! 38. Par nekustamā īpašuma līdzīšu vietas pagases nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīts, sagatavos lēmu projekts un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu līdzīšu vietas pagastā un uzdot nekustamo īpašumu speciālistam organizēt vērtības noteikšanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Apstiprināts! 39. Par daļu no zemes Liepājas iela 13. Strīkule nomu personai. Komiteja izskatīts. Un piemērs ir Lūga Dienu Kudzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par 133 kvadrātmetru platībā mazdāziņa vajadzībām iznomājumu zemes gabalu pozitīvo lēmu atsūtīt uz e-pasta adresi. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4 eiro gadā. Un līgums līdz 2025. gada 31. jūlijā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 40. Par grozījumiem. 2. jūlijā 2014. gada telpa nomas līgumā numur 23/24/22. Komisijā izskatīts un pozitīvs atzinums finanšu komisijā un sagatavots lēmums Lūga Dienas Kurzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu iekārtu nomas maksas samazināšanai sijā priekos viedru vārti atzinumu atsūtīt uz e-pasta adresi. Un pēc Dienas Kurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas samazinās iepriekšējā zviedru vārtu nomas maksu par iekārtu izmantošanu par 29,54 eiro mēnesī. Tādējādi nosakot, ka nomas maksa būs 92,58 eiro. Samazināto nomas maksu piemērot no 1. septembra. Vai ir kas pret? Atturās? Pasaules nepiedalās.
Tad es viņu varu.
Pagās.
Labi, labi, es tur ir nākšu.
Man to izdarīt. Labi, paldies. 41. Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu ar personu Virgas pagastā komiteja izskatīts. Un sagatavot lēmumu projekts, kad jūs pagarināt zemes nomas līgumu par 0,02 hektāru lielu platību, lūgt pozitīvu atzinumu no Dienas Kurzemes novada finanšu komisijai. Un pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas no Dienas Kurzemes finanšu komisijas slēgt nomas līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 42. No es beidzot tikšu kārtūtas. Adrita?
Tas nav mans jautājums.
Tas nav tos, jā. Vai priekūs noda pašvaldības amatu amatalgu saraksta 2020. Gadam grozījumiem? Un lēmuma projekts finanšu komitejā tika izskatīts un piešķirta puslikmē skolotāju palīgu kalētu mūzikas un mākslas skolā ar 1. septembri un priekšskolas izglītības iestādē dzirna viņa skolotāja palīga viena likme ar 1. septembri 2020. Gadu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! vienbalsīgi. 43. Par grozījumiem priekos no Ventriša izglītības programmu izvērtēšanas komisijā tika saņemts vienas personas iesniegums, kurā lūdza atbrīvot viņu no šīs te komisijas un saņemts iesniegums no Priekulas mūzikas mākslas skolas direktoras, kad viņa piekrīt piedalīties Ventriša izglītības programmu izvērtēšanas komisijā ar 2020. gada 1. septembri. Tātad varam apstiprināt Ingrīdu Rudzi par šīs komisijas locekli. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! 44. Par nedzīvojamās telpas kūtiņas nekustamajā īpašumā kūpola grantas pagasts iznomāšanu personai. Komitejā izskatīts, Lūkdienas Kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzīmumu par 25,2 kvadrātmetru lielas platības iznomāšanu palīdz saimniecības vajadzībām. Pēc pozitīvā atzīmuma saņemšanas noteikti termiņa līgumu līdz 31. oktobra 2025. gadam un mums maksa mēnesī 0,07 var kvadrātmetru. Papildus nomas maksāja maksā pievienotās vērtības no dokumentu citus nodokļus. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Priekulas novada pašvaldības pedagogu amatu amatā parakstu apstiprināšanu ar 2020. gada 1. septembri līdz 2021. gada 31. augustam. Agri, varbūt, ka ir te vajadzētu?
Nu, es nezinu, man, ja ir kādi jautājumi, es te ļoti labi jūtos.
Šeit bija tie labojumi?
Šeit bija nelieli labojumi. Galvenokārt, nu, nedaudz jaunu štatu iekļauts nav, ir nedaudz pamainītas likmes atkarībā no bērndārza audzēkņu skaita logopēdam un sociālajiem pedagogam. Bet, nu, tās tāds diezgan nelielas izmaiņas, tur ir likme simtdaļas, man liekas, ir nedaudz lielāka likme krotes pirmskolas izglītības skolotājai, jo tur šobrīd ir no vecākiem pieprasījums par garāku pirmskolas grupas darbu laiku, bet tā kā nav pagaidām pedagogs, kas to var veikt, 0,1 pagaidām ir pielikts klāt šis pedagogu likmi, un tad būs tālāk jādomā, kā to pārējo laiku nosekt. Iespējams, ka septembrī vēl tas ir, nu, pietiek ar to, kas ir. Un tāds lielāks pielikums, kādas 6 stundas, man liekas, ir pagarinātās dienas grupas skolotājiem krotas skolā, jo tur ir pirmajās 4 klasēs 40 skolēni, kas praktiski visi paliek pagarinātajā dienas grupā, jo uz vietas krotē ļoti maz bērni, kas var aiziet mājās, un ir nepieciešami 2 skolotāji, kas viņus pieskata. Un nav telpas, kur tik lielu bērnu grupu ievietot. Tāpēc ir nedaudz vairāk. Salīdzinot ar pagājušo gadu, lielākā likme ir arī Kalēku mūzikas un mākslas skolas pirmskolas skolotājiem, jo ir bērnu skaits arī lielāks kļuvis. Bet nu tā.
Vai deputātiem ir jautājumi, vai man lasīt par katru skolu? Nevajag, jā. Nu, par bērnu skaitu es atgrīt iepazīstināju finanšu komitejā.
Nu, ir jau izmainījies nedaudz.
Ir izmainījies. Nu, varbūt, kad publisko lūdzu uz šodienu bērnu skaitu, jo tas ir tomēr svarīgi.
Nu, daudz varbūt tās arī nav izmainījies. Es zinu, ka 2 bērni ir no Priekulas vidusskolas aizgājuši, un viens bērns ir klāt Kalētu bērndārzā kopš. Nu, tagad tās pēdējās finanšu komitejas, kas bija, ja? Jā. Un es pieļauju, ka uz 1. septembra tas skaitlis būs vēl savādāks, tāpēc varbūt tās tādos ļoti precīzos skaitļos šobrīd iedziļināties nav vērts.
Nu, skaidrs. Tā, par... labi, par šo lēmumu. Vai ir vēl jautājumi par šo lēmumu? Ines?
Lēmuma projekta nosaukumā mums tikai ir decembris, jo jums arī...
Es izmainīju. Es vakar to pamanīju, ka ir kļūda, un es aizsūtīju Intai labotu. Tur nav vairs decembris. Tur vēl dažās... Tur vēl dažās vietās tie termiņi bija kaut kā palikuši dažādi, un es vakar vēl pārsūtīju Intai precizēt.
Tā. Varam apstiprināt šīs te štatus? Nav neviens pret? Apturās, paldies, uzmausīgi. 46. Par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai kursāku vēsture, kursāku mūža pārvaldes vadītāja Finanšu TD prezentēja grāmatu un pasākums arī notika kursāku mūžā grāmatas atvēršanas pasākums. Un lēmuma projekts ir noteikti grāmatas Kumšātu vēsture, Kumšātu mūža pārdošanas cena 10 eiro par vienu eksemplāru, atļaut grāmatu Kumšātu vēsture, Kumšātu mūža dāvināt visām 10 novada bibliotekām un 6 novada senvietu krātuvēm. Tā, lūdzu, Agrita.
Tur ir saskaitītas 9 pašvaldības bibliotekas un Purmsātu skolas biblioteka, bet mums ir biblioteka vēl arī Priekulas vidusskolā. Tādā un pieskaitītu. Man būtu lūgums arī Priekulas vidusskolas bibliotekā uzdāvināt šo grāmatu.
Deputāti...
Un 11 to ielikt vēl.
Jā, deputāti neiebils. Tātad labojam. Atļaut grāmatu Kumšātu vēsture, Kumšātu mūža dārnā visām 11 novada bibliotekā un 6 novada senvietu krātnē. Vai ir tāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! 46. Par saistošo noteikumu 10.20 grozīmi Priekulas novada pašvaldība 2020. gada 23. janvāra 6. noteikumos par Priekulas novada pašvaldības budžeta 2020. gadam apstiprināšanu. Finanšu komitejā detalizētie finanšu nodaļas vadītāji izstāstīja, ko mēs grozam, kāpēc mēs grozam un uz kuriem mēs aizgrozam. Un vai ir kādi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, apstiprinām finanšu grozījumus. 48. Par daļu no zemes Kūtiņas Priekulas pagasts iznomāšanu personai. Tātad lūk vienu kruzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atziņumu par daļu no nekustamā īpašuma Kūtiņas Priekulas pagastā iznomāšanu, pozitīva lēmuma gadījumā atsūtīt uz minēto adresi un 25,90 platībā lielu zemes gabaliņu priekš Kūtiņas uzcerēšanas noslēgt ar personu, kurai lūgas nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk par 28 eiro gadā. Līgums ir 2024. gada 30. septembrī. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 49. Par nekustamā īpašuma rudeņa virkas pagas atcēlāja līguma slēgšanu. Finanšu komitejā jurists mums izskaidrīja, ko nozīmē atcēlāja līgums. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka apstiprināt nekustamā īpašuma, minētā nekustamā īpašuma atcēlāja līguma slēgšanu ar personu virkas pagastā. Vai ir jautājums par šo te? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 50. Par nekustamā īpašuma rudeņa virkas pagasts nomaksas pirkuma līguma saistību tiesību un nodošanu. Šis lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekšējo un arī finanšu komitejā izskatīts ar vienbalsīgu atbalstu un apstiprināt nekustamā īpašuma rudeņa virkas pagasts nomaksas pirkuma līguma jauno saistību pārņēmēju personu un slēgt nomaksas pirkuma līgumu ar nomaksas grafiku no 29. augusta 2020. gada līdz 29. no 7. 2024. gada, veikt pieskaitu summu 984,97 €, kas veikta saskaņā ar nomaksas pirkuma līguma grafiku. Un apstiprināt nokavēto maksājumu apmaksu 472,13 € periodā tātad no 29. marta 20. gada līdz 29. augustā 20. gadā. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 51. Priekuls mūzikas un mākslas skolas noteikumi par audzētņu uzņemšanu. Vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Tātad varam apstiprināt audzētņu uzņemšanas noteikumus Priekuls mūzikas un mākslas skolā. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. 52. Priekuls mūzikas un mākslas skolas nolikums. Vai šeit ir kādi jautājumi par šo te nolikumu? Agrit, es saprotu, ka MMS Priekulē ir akreditācija.
Jā.
Jā.
Tur ir noprecizēts nolikums, lai atbilst visiem ārējiem normatīviem dokumentiem un arī tas iepriekšējais, pamatojoties uz to, ka ir izmaiņas nolikumā, arī uzņemšanas noteikumi, tātad ir atbilstoši tām sagatavot.
Vai ir jautājumi nolikumi? Nav. Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. 53. Par Amitas Zviedras atbrīvošanu no Priekuls novada interešu izglītības programmas izvērtēšanas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu. Atbrīvot ar 2020. gada 31. augustu personīgais iesniegums. Lai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 54. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalēta pagastā. Komitejā ir izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka lūk dienu Kurzemes novada finanšu komisija izņēma pozitīvu atzinumu. 0,135 hektāru lielas platības nomu pozitīva rezultāta gadījumā atsūtīt uz Priekuls novada pašvaldības e-pasta adresi. Līguma termiņš līdz 2025. gada 31. augustā. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 €. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem, vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 55. Par daļu no zemes vienības Liepājas iela 13. Priekule nomu personai. Persona lūdz iznomāt 83 kvadrātmetru lielā platībā daļu no zemes Priekuls pilsētā mastāvsiņa vajadzībā. Lēmuma projekts tam, ka lūdz vienas Kurzemes finanšu komisijai to sniegt atzinumu. Pozitīva atzinuma gadījumā atsūtīt uz minēto adresi. Un pēc tam slēgt nomas līgumu ar personu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ir mazāk kā 4 € plus citi nodokļi un līgums līdz 2025. gada 31. jūnijā. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 56. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. Komitejā izskatīts Dienas Kurzemes finanšu komitejas pozitīva rezultāta gadījumā slēgt zemes nomas līgumu 50 kvadrātmetru lielā zemes iznomājai platībai un 300 kvadrātmetru lielai zemes platībai. Bet ar ko? Lēmumā te nav.
Tu vēl, šā ir rakstīt.
tie grozījumi.
Bet nav pieminēta tā persona.
Nav augšā viņa.
Augšā preambulā, bet lēmumā
ir. Jā, bet lēmumā teikt, ka grozījums konkrētajā zemes mums ir. Nu, es domāju, ka tā uprakstīja. Nav pilnīgs tur.
Man nepaprasīt vienu kursu arī ar tā
persona. Šī tā augšā ir.
Labi. Ja deputāti nav iebildumu, tad veikt grozījumus zemes nolas līgumā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 57. Par daļu no zemes vienības Liepājas ielā 13. Nolama personē. Atkal lūdzam vienības finanšu nodaļē. Komisijai 162 kvadrātmetru platībā iznomāt personai zemes gabalu mazdārziņa vajadzībā. Nomas maksa ir 1,5% no zemes tagastāvās vērtības un ir mazāk kā 4 eiro. Līgums līdz 2025. gada 31. jūlijā. Un līgumu slēgt pozitīvi ar rezultātu saņemšanā no vienības finanšu komisijas. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 58. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Priekos novads nomu personē. Tad būtu vienu kuģenšu komisiju iesniegt pozitīvu atzinumu, atsūtīt to uz ēpas adresi un tad slēgt nomas, zemes nomas līgumu 99 kvadrātmetru lielā platībā, mazdārziņa vajadzībā, nomas maksimumā 4% no zemes katastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4% gadā, plus PVN un citi maksājumi, un līgums līdz 2025. gada 31. jūlijā. Vai kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi 59. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Priekule nomu personai. Lūdzam vienu kuģenšu finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu atsūtīt to uz e-pasta adresi. Zemes platība persona lūdz 92 kvadrātmetru lielu mazdārziņu vajadzībā. Nomas maksa 1,5% no zemes katastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4 eiro plus PVN. Līgums ir 2025. gada 31. jūlijā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 60. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Nomu personai. Lūdzu vienu kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu, atsūtīt uz minēto e-pasta adresi un iznomāt personai. 156 kvadrātmetri lielu zemes gabalu mums Priekulē, nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro plus PVN un citi maksājumi. Un līgums līdz 2025. gada 31. jūlijam mazdārziņa vajadzībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 61. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Priekulē nomu personai, lūdzu vienības kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 72 kvadrātmetru lielu zemes gabaliņu mazdārziņa vajadzībā atzinumu atsūtīt uz e-pasta adresi un pēc atzinuma saņemšanas slēgt ar personu līgumu līdz 2025. gada 31. jūlijam nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības un ir mazāk kā 4 eiro gadā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 62. Par daļu no zemes Liepājas ielā 13. Priekulē nomu personai. Lūdzam vienības kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 127,2 kvadrātmetru lielu zemes gabaliņu. Nomu personai, mazdārziņa vajadzībām un nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, ne mazāk kā 4 eiro plus PVN līgums līdz 2025. gada 31. augustam un darbības, kas jāveic speciālistam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 63. Par daļa no zemes Liepājas iela 13. priekulē no personai. Lūdienu kuzenu finanšu komisiju pozitīvu atzīmumu 70 kvadrātmetru lielam zemes gabaliņam mazdārziņa vajadzībām. Pozitīvu atzīmumu rezultātu atsūtītu uz e-pasta adresi un pēc tam iznomāt līdz 2025. gada 31. jūnijam. Nosakot nomas maksu 1,5% no zemes katastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4 eiro. Un speciālistu darbības veiktāts pēc atturās, paldies, vienbalstību, 64. Par daļu no zemes Liepājas iela 13. Nomu personē. Lūk, tātad Kuzemes finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu. Par daļu no nekustamā īpašuma Liepājas iela 13. 200 kvadrātmetru platībā. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas slēgt nomas līgumu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes katastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4 eiro plus PVN un citi maksājumi līdz 2025. gada 31. jūlijam un nekustamo īpašumu speciālista darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Labi. 65. Par daļu no zemes Liepājas iela 13. priekulē no personai. Lūdienas Kuzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu 177 kvadrātmetru lielā platībā zemes gabaliņa nomu. Atsūtīt uz e-pasta adresi, pozitīva rezultāta gadījumā slēgt nomas maksu ar personu par 1,5% no katastrālās vērtības, ne mazāk kā 4 eiro gadā plus PVN, citi maksājumi, līguma termiņš 2025. gada, 31. jūlijas, pret atturās nav, paldies, vienbalstīgi. 66. Par daļu no zemes Liepājas iela 9B3 iznomāšanu personai, lūdzu vienas Kuzemes finanšu komisijai. Iznomāt 79,88 kvadrātmetri lielas platības zemes gabaliņa. Pozitīva rezultāta rezultātā slēgt nomas līgumu ar personu. Nomas maksa 1,5% no katastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Un līgums līdz 2029. gada 31. decembrī plus pārējie nodokļi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 67. Par daļu no zemes Liepājas iela 13. nomu personai. Lūk dienas Kuzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 60 kvadrātmetru liela zemes gabaliņa nomu personai. Pozitīva rezultāta gadījumā un ne tikai atsūtīt uz minēto e-pasta adresi. Un tad slēgt nomas līgumu ar nomas maksu 1,5% no zemes katastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4 eiro. Un plus pievienotās vērtības nodoklis un līgums līdz 2025. gada 31. jūlijā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgas, 68. Par daļu no zemes Liepājas iela 13. priekulē. Nomu personai. Lūk vienīt Kuzemes finanšu komisija iesniegt pozitīvu atzinumu par 240 kvadrātmetru liela zemes gabaliņa. Nomu personai. Atsūtīt to uz e-pasta adresi. Pēc tam slēgt nomas līgumu ar nomas maksu 1,5% no zemes katastrālās vērtības, ne mazāk kā 4 eiro gadā, plus PVN līgums līdz 2025. gada 31. jūlijā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 69. Par nomas līguma izbeigšanu ar personu. Komitejā izskatīts, jo persona ir savu garāžu, pārdevusi citai personai un lūdzu izbeigt zemes nomas līgumu ar 30.08.2020. Arī kāds pret, atturēs, paldies, ir balsīgi. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nav Liepstiņu Bulkas pagasts. Atzīšana par piepītošo Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts un atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 5,10 hektāru platībā Jaunriekstiņi ir piekrītoša pašvaldība un ierakstāma zemes grāmatās pašvaldības vārda. Piešķirt nosaukumu Jaunriekstiņi, Bunkas pagasts, 5,10 hektāru platībā zemes vienībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un pasīgi. 71. Par daļas zemes Liepājas ielas 13. Nomu personē lūk Dienvidkurzemes finanšu komisijai atzinumu 110 kvadrātmetru lielo zemes gabaliņam, kuru grib izīvēt persona, atsūtīt šo pozitīvo lēmumu uz e-pasta adresi un pēc tam slēgt nomas līgumu ar personu. Nosakot nomas maksu 1,5% no zemes katastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4 eiro, plus PVN, citi nodokļi un līgums līdz 2025. gada 31. jūlijā. Vai ir kāds pret? Atturas? Paldies. Vienbalsīgi. 72. Par nekustamā īpašuma. Pakliks ielā 11 apsimināšanas ierosinājumu. Ir saņemts no personas iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību sakarā ar to, ka tur atrodas personai piederošas ērtas. Un lēmumprojekts ir sagatavots reģistrēt zemes grāmatā nekustamo īpašumu pakliks ielā 11 priekšnieku. Katrs, kas uz Priekulas novada pašvaldības vārda, pēc zemes reģistrēšanu un zemes grāmatā uz pašvaldības vārda atkārtot skatīt jautājumu par atsaviņošanas ierosinājumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tad ir rašanas teikstot vārds. 73. Par nekustamā īpašuma Karolīna Priekulas pagasts sadalīšanu. Komiteja izskatīts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Karaļa Priekulas pagasts zemes vienību 4,30 hektāru platībā atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Jaunkara Karoļa un galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un iepriekšējai zemes vienībai atstāt nosaukumu Karoļa. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalstīt. Tā, rešam, es tev iedošu. Lūdzu. Sociālsāka komitejas vadītāja, 74. jautājumi.
Pašlādien es saņemts personas iesniegumus, kad dzīvojumās telpas īsties iepiršķiršanu, virpas pagastam. Komitejai jautājums tika izskatīts, deputātiem iebildumi nebija, un sagatavots pozitīvs lēmums projekts par to, ka piešķirt dzīvojumās telpas īsties vietas pagastam un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, nav pieņemts 75. Pašvaldībā saņemts iesniegums no personas par dzīvojumās telpas īsties iepiršķiršanu Virpas pagastā. Arī šis jautājums komitejā ir izskatīts, deputāti iebildumu nebija. Un pozitīvs lēmumu projekts ir par to, lai piešķirtu šīs iesties tieks personai un pārējās darbības.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi 76.
Saņemts iesniegums par pašvaldībā par dzīvojumās telpas par dzīvokļu maiņu. Komentēja šis jautājums tika izskatīts, deputātiem arī iebildumi nebija un sagatavots pozitīvs lēmumu projekts par atļaujumu mainīt dzīvojumās telpas.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Bez tam mums šajā mēnesī bija vēl viena finanšu komiteja kuras galvenais jautājums ir stratēģijas jautājums. Tas ir 77. pār siltumenerģijas piegādu piekos pilsētas centralizētājai siltumapgādes sistēmai. Un varbūt tā interesi. Nē, es tev gribēju ātri pajautāt, jo Finanšu komisijā deputāti lūdza par tām izmaiņām, kuras mēs tur veicām Finanšu komisijā. Vai tev ir tikšanās bijusi ar Rozolu Gatru un kāds rezultāts?
Es Finanšu komisijas mēs sarūlazījām to līgumu par tām izmaiņām, kuras es nosūtījušā dienā nosūtīju arī uzņēmējiem šo līgumu. Vakar sazinājāmies, viņš teica, ka vēl jāsargumicē ar juristi, bet šorīt zvanīju, bet gads neatbildāk uz zonas ir dotā momentā, jā. Bet, nu, viņš ir pateicis, ka nekādas pretenzijas nav arī par tiem grozīmiem. Es mutiski arī šos grozīmus, viņi man izstāstīja.
Jā, vai tu nosauks tos grozīmus, par kuriem mums Finanšu komitejā vēl bija jārunā ar uzņēmējiem? Mēs izlabojām.
Jā, grozījumi bija punktā 212, kur mēs no, kur līguma punktiskā siltuma nesējas spiedienu turgājas cauri vadā līdz 3 mājiem, un atpakaļgājas cauri vadā līdz 1. Indieks bija līgumā. Turbrājas savribadāt mums 5 variem bija, šo mēs salabojām. Un tad bija līguma darbības nosacījumi, punkts 5.1. Līgums stājas spēkā ar 2020. Gada atkuras sezonas sākumu ir spēkā. Un ir spēkā līdz 2020. Gada 21. Gada atkuras sezonas beigām. Šeit mēs arī runājām, ka šiem puses arī mans rīkojums. Un tas man rīkojums tiks uzsākt arī atkuras sezonu. Un grozījuma punktā 5.3. pusēm ir tiesības valsts līguma rakstveidā par to brīdi no 30 dienas iepriekš. Šie ir tie grozījumi, kas ir veikti.
Tā, vai ir jautājumi? Rādus, lūdzu.
Man ir vēl tieši par lēmumu projektu, ir piedāvājums par lēmumu projektā 4. Punktā, kur ir apstiprināts priekulis nami iesniegto siltuma enerģiju pārvades un satavas tarifu 379 par 1 MWh. Tarifā papildus iekļaujam pārvades un sadales zudumi, kas aprēķināti pēc to faktiskās rašanās un apmēra. Tātad mums tagad liek balsot par diviem cipariem, kurus mēs zinām, un trešo, kuru mēs nezinām. Jo. Mans piedāvājums lai mēs, kā deputāti, zinām, par ko mēs balsojam, šito papildināt, kas aprēķinām pēc to faktiskās rašanās un apmēra, papildināt ar teikumu, bet ne vairāk kā 20%. Tad mēs zinām, ka iedzīvotājiem tas tā trešā sadaļa nepakāpsies bezgalīgi. Tagad mēs zudumus...
Mēs nezinām, bet viss trīs puses,
visās darba grupās kategoriski noliedz, ka zudumu būs vairāk par 20%. Visas trīs puses darba grupās noliedz. Runa gāja pa kaut kādiem 10-15%. Tātad, ja mēs ieliekam šeit tos 20%, tie ir griezi, kas nekāps pāri. Un tad mēs zinām arī, par ko mēs balsojam konkrēti, kad tas cipars neaizies kaut kur mākoņās.
Maksimālā runa gan arī 15%.
Nu jā, nu,
bet
nu,
pēdējā tumtēs mēs runājām, Ainars, tur bija kaut ko, jau bija pa 7 runājām.
Tāpēc es piedāvāju ļoti lielu to procentu ielikt, bet tad mēs zinām, balsojot, ka mēs balsojam par konkrētu ciparu, kurš vairāk nepārkāps pāri. Tas 20% ir ļoti liela nu, dezerve, ko mēs būtībā nepārkāpsim. Bet pie lēmuma projekta es kā deputāts tagad redzēšu, un zināšu, par ko balsojies. Jo tagad es to trešo sadaļu nezinu. Neviens jau nezinu konkrēti, cik viņi būs, un ne?
Nu jā, bet ja pēkšņi radīsies, nu, jo katru mēnesi tie zudumi tiks aprēķināti katru mēnesi. Viņš nav konstants.
Nu, bet tā būs konkrēt, jā, mazīgi sadaļa. Tāpēc piebilstam ne vairāk kā 20%.
Jā, Andri, es tad paskaidrošu. Tu arī piedalījies finanšu komitejā, kur bija SPNK Gunārs Stalšis, kurš pastāstīja, kā tie zudumi, kad viņi ir vislielākie un kad vismazāk.
Es to visu saprotu.
Vislielākie zudumi ir taisni siltākā laikā, un tad, kad jāuzkarsē šie caurumvārdi, un augstā laikā viņi ir mazāki.
Es to visu saprotu.
Un ja mēs tagad, no es nezinu, es piedāvātu katram jaunā mēneša finanšu komitejā vai tautsaimniecības komitejā aicināt šur priekuls namus un lai stāsta par iepriekšējā mēneša zudumiem, cik viņi ir bijuši, kā viņi ir apreikināti, jo uz doto brīdi nosaukt kaut kādu ciparu, a varbūt mums rodās, ka priekulē ir vēl mazāk, mēs uzlikuši kaut kādus griestus un mēs dodam
iespējas. Ja būs pār pa 20% zudumi, tad šitais dalības neiznās konkurents un tad mums jākurīm ir pašiem. Tad aiziet viņš pār pa 50 eiro un šitais dalības vairs neiznās to konkurents, ko piedāvē nav par kurināt. Tad kurinām paši, ko pašvaldība ir lētāks un nāk, ja jau kā pār pa 20%. 20% ir ļoti liels...
Tas ir 8 eiro.
Ļoti liela rezerva jau ir uzlikta.
48 plus 370, tas jau ir 51,79.
Jā.
Plus PVN.
Jā.
Tas ir...
Mēs runājam bez PVN.
Nē, nu PVN tas jau labi nāliņš atmaksīs. Tas jau ļoti...
Vienkārši kāpēc jūs negribat uzlikt 20%, es nesaprotu, ja visās darba grupās arī tas pats SPMK apgalvoja, kad zudumi būs ne vairāk kā 15. Uzņēmējs arī apgalvo, ka pār pa 20 nekāps. Nām arī apgalvo, ka pār pa 20 nekāps. Izpilddirektors arī apgalvo, ka nekāps pār. Kāpēc jūs baidāties ielikt?
Kāpēc SPMK ne vairāk kā 15?
Nu, viņi strādā, jā, viņi zina apmērā kāds
zudumi.
Es vispār brīnos, ka līdz šim priekuls nav ir ņēmuši to siltumu un pārtālu dabīšu, un viņi nezin nekāds aprēķins, kā dodās zudumu.
Tātad iespriekšlikums par šo ceturto punktu. Sakiet, mēs tuvi balsosim. Sakiet, lūdzu, vai man nolasīt? Nē, tomēr jānolasīt tas lēmuma projekts, jā? Tātad, un kad nonāksim līdz ceturtam, tad mēs atsevišķi balsosim par ceturto punktu, par jauno ierosinājumu. Tātad priekuls no pašvaldības dome noliem slēgt siltumenerģijas piegādes līgumu ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību nodegi, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese Bunkas pagastas nodegi par siltumenerģijas piegādi, priekuls pilsētas fizisko un juridisko personu vajadzībām no zemnieku saimniecības nodegi koģenerācijas stacijas, kas atrodas nodegu skola, priekuls pagasts, kadastas, par 1 megavatu stundu maksājot ne vairāk kā 40 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Siltuma enerģija tiek nopirkta siltuma ražošanas vietā, atbilstoši ražotāja siltumskaitītāja rādījumam. Otrais, slēgt trīspusēju līgumu par siltuma enerģijas piegādi, kur līgums slēdzējas puses zemnieku saimniecība nodegi, piegādātājs, priekuls novada pašvaldība pasūtītājs un sijā priekuls nami lietotājs. Līguma darbības termiņš 2020. Gada 21. Gada apkuras sezona termiņš līdz 2020. Gada 21. Gada apkuras sezonas beigām. Ņemot vērā, ka līgums tiek parakstīts 2020. Gada septembrī. Trešais. Lai nodrošinātu precīzi piegādātā siltumenerģijas uzskaiti, siltumenerģijas pārvadi, sadali un zudumu uzskaiti slēgt līgumu ar pašvaldības sijā priekuls nami par siltumenerģijas piegādes administrēšanu, līgumā iekļaujot šādus galvenos uzdevumus. 3.1. Uzturēt tehniski tehniskā kārtībā pašvaldības siltumtīklu, siltummezlus un siltuma apgādes sistēmas atbilstošu kvalitātes un drošuma prasībām 3.2. izveidot iekšējās uzskaites kārtību, kādā tiks uzskaitīts piegādātās siltumenerģijas daudzums, atbilstoši skaitītajiem rādījumiem, tajā skaitā pārvades un sadales zudumi. Šajā punktā ir pateikts, ka uzskaites kārtība arī zudumi. Sagatavoti un izsniegti apmaksai rēķini par piegādāto siltumu Priekulas pilsētas fiziskām un juridiskām personām šādās piegādes vietās. Pirmais atzars – Liepājas ielas mikrorajons, ieskaitot daudz dzīvokļu ēku Liepājas ielā 11B. Otrs atzars – Priekulas evaņģēles glūteriskā baznīca aizpats ielā 10, Priekulas evaņģēles glūteriskā draudzes ēka aizpats ielā 8, pakalpojuma ēka aizpats ielā 6, Sijā Priekulas slimnica ēkas aizpats ielā 5, daudz dzīvokļu māja aizpats ielā 3, Trešais atzars – pašvaldības administrācija Saules ielā 1, nevis administrācija, bet administrācijas ēka, varbūt, jā. Mums jau domi nepieslēgs, man vadu nepieslēgs.
Es domāju, ka to ir cits jūras skatrojas.
Pašvaldības administrācijas ēka, Saules
ielā 1. Jā. Saules ielā 1. Sijā Priekulas nami ēkas īpašnieks pašvaldība, Ķieģeļa ielā 2A, sociālā atbalsta centrs Ķieģeļa ielā 7, Priekulas kultūras nams Pelgu iela 1. Un tātad ceturtais punkts. Sagatavotā redakcija ir apstiprināta Sijā Priekulas nami iesniegto siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 3,79 eiro par 1 megavatu bez pievienotās vērtības nodokļa. Tarifā papildus iekļaujami pārvades un sadales zudumi, kas aprēķināmi pēc to faktiskās rašanās un apmēra. Aicinu tie, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu, paceļot rokas, balsot. Kas ir par sagatavoto? Kas ir par sagatavoto? Tā, Taņa, Sarmīte, Rigonda, Gražina, Vija, Malda, Vaclavs, ja? Un kas ir pret? Andris un Inese.
Es un tikai biju viens.
Un Visma, kas tev bija
par? Par to viens jautājums, tāds, nu, precizēšana, varbūt Andris var paskaidrot. Uzturēšana, ja? Par uzturēšanu, administrēšanu, tur visu tur tāds saprotamam, bet ko nozīmē siltu mēs to uzturēšanu? Es te tā lēmumu izlasīju to, ja? Bet, piemēram, mēs uzdevam jautājumus Priekulas namiem, ja? Nu, tas nozīmē, ka, piemēram, ja, nu, kaut kur mikrorajona vai vienalga kur, ja? Nu, kaut kas ar, ar to siltu mezglu, vai viņu jāliet skalot, vai kaut kā, viņi, tad viņi, nu, uztur kārtībā, ja? Viņi patiekuši, ka uz slimnīcu viņu neies, viņi tikai nolasīs. Ja, tāpēc es teicu, ja tur ir uz visiem tas attiecas, tad mēs arī to pieprasīsim.
Tā nevar būt. Ne, ne, viņi grib paņemt no jums un
apkalpot.
Nu jā, tāpēc es teicu, ka šo te, to 3,79, ja, viņi arī neuzturēs. Bet tagad, ja viņi ņem šo 3,79, viņiem arī tas ir jāuzturšas.
Man ir konkrēta atbilde, tāpēc es tā. Labi, ok.
Gražina?
Jā, es vēl gribēju papildināt to, pat arī to, es biju par, protams, šo sekretotā lēmumu projektu, bet gribētu lūgt, lai izpildu direktoru rīkojums būtu, kāds ir šeit sadzirdējām arī sarunās, ka katru mēnesi finanšu komiteju iesniegtu ziņojumu par faktiski patērētiem zaudējumiem.
Jā, es vēl paskaidrošu nedaudz to, ko Andris, deputāts Andris, ar atbalsts, par tiem 20%, jā? Bet 20% tas pārsniegs, nepārsniegs mikrorajonā un slimnīcā. Tarifs būs daudz zemāks, tad 20% ja būs zudumi, ja? Viņš būs daudz zemāks nekā viņš būtu bijis, ja mēs būtu kurināši paši un slimnīcu kurināši paši. Ja? Viņš būtu, viņš pārsniedz šo te trešo atzaru. Tiešām, ja? Ka mēs paši no šīs kārtumās kurinām. Kultūras namu, ja? Bet jo pareizi no 20% tas ir kaut kur 51 komaša kapējākām uz BVM, jā. Slimnīca tarifs ir 64, 63 bez BVM, mikrorajona 61, tas tik un tā daudz lētāk ir kaut kā 21%. Tieši šiem atzariem. Un vakar es man biju sarunā ar ārstu, jā, ko arī uzņēmējs, darnieks mēs nodarījušiem, uzrakstu iesniegumam, ko es arī šajā atbildēšu arī uzņēmējam, saistībā par rēķinu pieslādīšanu iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem būs atšifrēta rēķinā atsevišķi gan šis 379, atsevišķi zudumu un atsevišķi šis siltuma rādītājs par 40 bez PVN. Tā iedzīvotājiem tiks pasniegts rēķins arī. Viss šīs trīs pozīcijas atsevišķis. Kā arī mums kā kontroldībā
un
tā
tālāk. Un vēl Andris nepieminēja, tiks slēgts līdums.
Nu, tur mēs. Nu jā, starp pašvaldību un priekulis namē, bet tas saistībā ir to šiem administrācijas ārstam piekušam tā tālāk, jā. Bet, nu,
šodien es tikai vienmēr satrinājumu arī trešo sadaļu, tā es kā deputāts redz, pa ko es balsu, tā, ka es redz trešo sadaļu, pa ko balsu un cik viņi var aizkāpt debesīt savu. Jā.
Labi, ir nesalūdzu
cilvēku. Man tieši jautājums par šo sadarbības līgumu starp nodaļiem un priekulis namē un kaut kāds galvenā šī līguma aprises, kas tad ir kura atbildības sfēra un kā viņi darbosies savā.
Starp nodaļiem un priekulis namē nav, starp trīspasīgais līgums ir.
Bet jūs teicāt, ka būs vēl viens
līgums? Nē, tas būs starp pašvaldību un priekulis namē. Saistībā par mūsu ēku administrēšanu.
Starp nodaļiem un priekulis namē līgums nebūs?
Es par to šorī tā piedomāju, es vēl pārdomāju, mēs pārdomāsim, es vēl konsultēšos ar juristu. Jo praktiski šis jau ir tas līgums starp priekulis namiem, tas diskusīgais līgums ir. Tur jau nekas nevar mainīties, tā ir viņa līguma.
Nē, es saprotu, bet ir atrunāt tā kārtība, kāda ir...
Aktēšanas kārtība,
kāda ir būs pienākumi, nu tā lai tā... Schēma, kā strādāt visiem ir skaidrs, lai nav kaut kādu pārpratumu pēc
tā. Es sapratu, jā.
Uz kurā pusē es par ko atbildu.
Es visu starpēju pēc līguma parakstīšanas tā vienošanās.
Tad šī jautājuma ir padarbošanas.
Latvija, un tātad piektais punkts ir atbildīgā persona par lēmu izpildīt priekulis notu pašvaldības izpildītājs Andris Razma, un sestais lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas diena, un septītais kambiņš ir nosūtāms. Balsoja kopumā par šo te lēmumu projektu. Kas ir pret? Nav? Atturās? Nav?
Es gribētu drusku nokomentēt. Var vēl? Vai nevar vēl? Vai jābalso? Komentāru vienti.
Labi. Komentāru pārtraucā balsošanu, lūdzu veselo komentāru.
Nu, jāmot kopumā, droši vien, ka tagad nav jau cita situācija. Kad tas līgums droši vien, kad ir pareizi jānoslēdz, bet es tikai gribu vēl vienreiz teikt, kad jādomā arī pa nākošo gadu, kad visu katlu mājas, visu jānodod. Tur tā doma nebūs, mēs tur nesēdēsim un nelēmsim nākošo gadu, kā darīsim un ko darīsim. Kad jānodod ir priekulis namiem, visu katlu mājas, visas trases, teiksim, kāds būs atpirkts, un arī jāparedz nauda domē, par katlu māju. Teiksim, nu nevar, dabības doma nebūvēs, bet to naudu vajadzētu delegēt priekulis namiem. Ja iznāk būvēt, teiksim, no šķelns vai kā, ar to gājas tur arī, es domāju, ka tur nekas neiznāk. Bet visprātīgāk būtu, ja pavēl kozols, tu visi kārtībā, tad lai viņš strādā. Vietējais uzņēmēs ir, lai viņš darbūja. Bet ja viņš nepavēl, tad vajag domāt par to, ko darīsim, tā mēs te jau tikai 3 gadus te runājām. Nu labi, tagad vismaz līdz trasēm esam tikuši. Bet pat tam katlu mājām un kopumā, nu, lai ir uzjēmums, nu nebūs te. Ne doma, nekas te nelēmsim, mēs te, un neko mēs to nedarīsim. Tāpēc saka, tur vajag, lai priekulis nav vispār jau to, un lai darbojas uz priekšu. Paredzēt var, nav teiks, ka teiksim, Gatimiet, es jau neko nesaku, kad vajag, teiksim, kaut kur nolikt vai kā pie vietas, kad viņš tur pats savus tarifus nosaka un tā, jo bez konkurences. Ja būtu bijis konkurences, protams, būtu bijis zemāks vēl tas tarifus. Bet, jā, labi, es pabeigšu, tad tu varu runāt. Īsumā es gribēju teikt tā, kad vajag priekulis namiem, visu delegēt, visu šitas funkcijas. Jo kamēr ir, kāpēc mums tur būs jāgāja kaut kāds. Tagad arī sadrumstulotī. Tur kurināsam malku, tur arī kurināsam malku. A ja varat, ja nevar išpajūkt, nu tā var vien katlumā uztaisīt kā šķelu taisu un visu priekulu, no kura nesi kārtībā, un būs lētāk. Tā, īsumā. A šķelu, tāds granums, kāds granums. Šķelu te pati ved uz ārzemēm, un te mums paši vietējie šķelu. Jā, un visās pašvaldībās parunā lielāko daļu jā šķeldu.
Viņi oni sāk pietrūkt, tur
jau
mans interesēs, beid. Jā, Liepāja runāja.
Pilu krūmi jā šķeldu.
Nu, es nezinu, es jau tā, krūmi jau...
Nē, nu labi, es tā ir mans komentārs, jūs varat tā granulēm, varat gāzi, likt, visu. Jā, bet vienalga kaut kas. Bet ja viņš nepavelk, ja kāds pavelk, tev visi kārtībā. Tu lai viņš paplašīm, lai tev visu priekuldu nokurīt, tad visi kārtībā. Bet ja viņš nepavēl... Nu, tāpēc saka, mēs jau līdz jaunam gadam zināsim. Zināsim. Tāpēc saka, nu tagad vēl varbūt to nav ko saspringt. Nu, kad stādīs to budžetu nākošu gadu, tad vajag to visu parēt. Bet dokumentu gatavošanu, kad tu jānodod visu katlumājas, kā jūs sakat, nu, priekuļu pašvaldību nevar darboties, tad jānodod, kas var darboties šito.
Es gribu piebilst, par konkurenci šajā gadījumā jau bija uzņēmējiem un Priekuls nav piedāvājis savu variantu, tā kā nav galīgi bez konkurences, ka viņš varbūt diktējis savus cenu. Cenu pagaidām uzņēmējs piedāvā stipri labāk nekā piedāvāja Priekuls nami, tas arī fakts. Un pie balsošanas es tā kā domāju, būtu pret, bet pareizāk būs līdz iedzīvotājiem, ka es balsošu pār, bet ar piepildi, ka dēļ šitās trešās sadaļas, kur nekāpi, ko mēs nezinām, ka viņi nesacels tarifu, kad iedzīvotājiem nebūs tarifs augstāks no Liepuls nama piedāvātā. Ja viņš kāpi pār, tad mums ir jālauž līgums. Mēs nevaram likt iedzīvotājiem, bet vienas sadaļas maksā to, ko daudz vairāk. Jā, likt kā nevajadzētu tam būt tā.
Priekuls tam piedāvātais tarifs ar gadu tarifu, tad es iešu, viens bija 29, kas PVN bija, jo gadu tarifs bija 50, plus pārvar 10.
61 bija pie pārtals tarifs 10 kapeikām eiro. Tagad bija pārtals tarifs 3,79. Tas ir, jā?
Nē,
labi, varbūt neejam šajā diskusijā. Es lieku uz balsošanu, kas ir pret, nav, kas atturās, nav, vienbalsīgi, paldies. Tā, 78. Par nekustamā īpašumā kļavas priekuls patras sadalīšanu. Persona lūdz sadalīt nekustamo īpašumu pļavas 16,10 hektāru platībā zemes vienību un 18,40 hektāru platībā. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu diškļavas un noteikt, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Otrai atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu madariņas, un arī galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un tai visai dalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu kļavas. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 79. Par nosaukumā un adreses maiņu nekustamam īpašumam Nomales Grandas pagasts. Mainīt nekustamajām īpašumam Nomales Grandas pagastā nosaukumu uz Gros Dāma. Mainīt adresi apbūvētai zemes vienībai un ēkām ar kadastriem Grandas pagastā adresi no Nomales Dāma Grandas pagasts uz Gros Dāma Dāma Grandas pagasts un pārsūtība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 80. Par zemes ierīcības projekta audzes un ozolkumši priekulis pagasts apstiprināšanu. Apstiprināt 3 metru izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā audzes priekulis pagastā sadalīšanai un nekustamā īpašumā ozolkumši priekulis pagastā robežu pārkārtošanu.
atbilstoši izstrādātājiem no zemes ierīcības projektam. Projektā to zemes vienību saglabāt esošā īpašuma Ozolbuņš sastāvā un būvēm saglabāt adresi Ozolbuņši Priekuls pagasts. Un noteikti, ka zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Projektētās zemes vienībai numur 2 un numur 3, viena zemes vienībai 45,43 hektāri, saglabāt esošā īpašuma audzes sastāvā un projektētai zemes vienībai numur 4 piešķirt nosaukumu un būvēji piešķirt adresi audzenieki Priekuls pagasts jauna īpašuma veidošanai. Un projektētai zemes vienībai numur 5 54,59 hektāru lielai piešķirt nosaukumu dzērvenieki Priekuls pagasts un zemes lietošanas mērķis saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Projektētām zemes vienībām numur 2 6,19 hektāri un numur 3 41,43 hektāri noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 81. Par mācību procesu organizāciju Priekuls novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē 2020. 21. mācību gadā. Agri! Lūdzu, kaut ko pakomentē.
Tā, nu, lēmuma projektā es mēģināju vispirms aprakstīt tās prasības, kādas mums uzliek ministra kabineta noteikumi. Numur 360 par mācību organizēšanu un situāciju katrā skolā. Krotes, Kalētu, Mežupes pamatskolas un Priekuls mūzikas un mākslas skolas šī brīža situācijas izvērtējums ir nu, novedis viņus pie secinājuma, ka mācības tiks organizētas klātienē. Viņi ir izvērtējuši, ka viņi var nodrošināt visas šīs te prasības. Un, lai gatavotos kaut kādam sliktākam scenārijam, tad klātienē bērniem tiks mācītas šīs te attālinātās mācīšanas elementi, kā lietot, teiksim, šīs te digitālās platformas, kur skolēns ar skolotāju sarunājās tiešsaitē. Tā bija viena no tām problēmām, kas izkristalizējās attālināto mācību laikā, ka bija bērni, kuri nevarēja vai neprata pieslēgties šīm sistēmām. Tāpēc nu, tāds, tā kā, nu, mācību procesā šie elementi ir plānoti iekļaut. Par Priekuls vidusskolu, tur skolēnu skaits ir lielāks, un skola šobrīd vēl dažādas modeļas mēģina nu, izdomāt, kā tas būtu pēc iespējas veiksmīgāk. Mēs ar direktoru esam vairāk kārtīgi runājušas un viņām pēc katras sanāksmes, jo dažādās līmeņos tās sanāksmes ir notikušas, ir administrācija, pēc tam ir metodisko komisiju vadītāji iesaistīti, pēc tam ir viss kolektīvs iesaistās šo te nu, metožu apspriešanā un rodās daudz dažādas nianses, ja, ko no sākuma domājot, ka varēs tā darīt, pēc tam izrādās, ka tā tomēr nevarēs darīt. Ja. Un līdz ar to nu, šī brīža tas lielais scenārijs ir tāds, ka vienu dienu 7. 12. Klase mācītos attālināti, lai nodrošinātu to, ka nav tik daudz bērnu skolā. Un otrs, lai nodrošinātu to, ka bērni starpbrīžos tik daudz nesatiekās, ir bloku stundas. Bet tur ir papildus dažādi nu, riski, piemēram, bloku stundas veidojot ir stundas, kas ir tikai vienreiz nedēļā, līdz ar to nevar būt vienas nedēļas stundu saraksts, ja teiksim, mūzika ir vienreiz nedēļā un viņi saliek bloku stundā, divas stundas kopā, ja, tad tas nozīmē, ka nākošajā nedēļā tā mūzikas stunda nebūs. Nu, tās lietas ir visas, kas vēl ir līdz 1. septembrim jāsakoriģē. Nu tā. Tad par ko vēl gribēju teikt? Par ēdināšanas organizēšanu viens moments tātad ir sadalīts trijos starpbrīžos. Atsevišķās skolās, tātad uz, nu, kur bija vienā starpbrīdī, tur divos starpbrīžos ēdīs pusdienas, lai mazāk ēdnīcā bērni ir, vai arī tur, kur bija vienā starpbrīdī, tur ir uz diviem starpbrīžiem šī ēdināšana pārdalīta. Par personu veselības stāvokļu uzraudzību noteikumos ir rakstīts, ka izglītības iestādē ir nu, jānodrošina personas veselības stāvokļu uzraudzību. Tā ir lieta, kurā, par kuru mēs laikam arī visvairāk diskutējām, jo nu, tur nav rakstīts medicīniskā uzraudzība. Tas ir labi it kā. Ja? Nu, veselības stāvokli, teiksim, var uzraudzīt vecāks un var arī uzraudzīt skolotājs, ja viņš redz, teiksim, ka bērns klepo, vai nu, visās skolās mēs tagad esam pasūtījuši termometrus dažādus. Mazajās skolās tie būs tie bezkontakta infrasarkanie termometri. Priekulis vidusskolā un Mežupes skolā būs arī termokameras. Ja noteikumi nosaka, ka ir nepieciešams apmeklētāju plūsmas organizēšana un kontrola noteikti, ja, tad šīs te kameras arī šo plūsmu kontrolē, jo viņas ne tikai ienākot iestādē nolasa cilvēka temperatūru, bet atmiņā ir apmēram 2000 sejas iespējams saglabāt, ja, tātad arī nu, tiek uzskaitīts, kurā brīdī, kurš cilvēks skolā ir ienācis. Ja? Nu, tas arī varbūt tās ir viens no tiem momentiem, kurus varēs izmantot, ja būs kaut kāda sliktāka situācija, kad vajadzēs saprast, vai kurš ir bijis tajā brīdī skolā, kad tur, teiksim, tas slimais ir radies, ja? Vai nē. Nu, no vienas puses par temperatūru runājot, tur arī ir ļoti lielas diskusijas bijušas, ja tā temperatūra jau nav tas vienīgais rādītājs, ja, bet nu, tad mēs runājām, ka tas tad arī ir kompleksā jāskatās. Un esam ar direktoriem izrunājuši arī to, ka 37 un 1 vai 37 un 2 dažiem cilvēkiem pat varbūt normāla ķermeņa temperatūra, un ka tas vēl nav rādītājs, kad viņš ir jāsūt mājās. Nu, arī direktoriem bija tiešsaites seminārs no Izglītības ministrijas, kur SPKC pārstāve par šo jautājumu izteicās. Jūs varbūt tās arī plašsaziņas līdzekļos lasījāt, ja? Tur tas virsraksts bija tāds ļoti tendenciozs uzlikts, es pat domāju, ja? Nu, ka viņa ir ļoti uzsvērusi to, kad, nu, kad bezjēdzīga ir tā temperatūras mērīšana, un tā gluži viņa neteica tajā seminārā, ja? Bet viņa uzsvēra to, ka nu, iemesls raidīšanai mājās varbūt tās ir sākot no 37 un 8, ka tā jau ir tā riska temperatūra, kad nu, vairāk skolā tā kā atrasties nevarētu. Ja? Nu, es nezinu, ko mediķi par to saka, ja? Tas ir, jūs sakat, ka tas ir par daudz, ja? Mēs varam arī savās kārtībās katra skola tad arī rakstīs iekšā, kur būs tā robeža temperatūra, ja? Nu, ņemot vērā vēl arī to, ka tie termometri ir dažādi, ja? Tad esam izrunājuši to, ka tomēr ir jā, nu, es pat esmu arī pamēģinājusi tos termometrus, ja, kas ir tās pistolītes. Nu, man, piemēram, 5 minūšu laikā man temperatūra bija robežās no 36 un 6 līdz 37, ja? Tā kā, nu, tur nevar ar vienu mērī un vienu apgalvot, ka tas cilvēks ir slims, ja, un uzreiz pistoli pasaka, ka tevi 37 un 5 un tagad tevi mājās, ja. Nu, nu, tas ir ļoti liels risks it sevišķi mazajiem bērniņiem, ja, un tad pēc tam atkal dakteri tiks pārslogot, jo ar katru mazo temperatūru, nu, direktors neņēmis viņu atpakaļ skolā, vajadzēs ārsti zīme, ja. Nu, nu, ir ļoti daudz dažādi tādi, nu, jautājumi, kas mums vēl īstenībā ir neskaidri, kā tā situācija tai skolā ieiesies, gan ar to temperatūras mērīšanu, gan distancēšanos un visu pārējo, ja?
Mēs to darām, ja? Mēs mēram joprojām temperatūras gan darbiniekiem ar klientiem, ja? Tad tiem, kam parādās temperatūra 37,2, mēs pārmēram ar prasto termometru. Jā, tad divreišas mērījums.
Nu, tas arī bija viens no variantiem, ko mēs runājām.
Jo daudziem bērniem vai skolotājiem, kam tā temperatūra būs tik mazliet paaugstināta, bet arī 37,2 normāla temperatūra cilvēkam, kam pastāvīgi tā ir. Manam bērnam, piemēram, visu mūsu tā ir bijis. Jā, un līdz ar to, ka citiem bērniem tā ir. Bet, lai tas risks nepastāvētu, tad ir šie divi ierasti ar vienu termometru un ar otru ierasti termometru. Jā. Un, ja redzēs, ka bērnam visu laiku mēnešu griezumā ir 37,7.
Bet, ja mēs ar 37 un 2 pēc pirmās reizes aizsūtīsim mājās.
Jā, sūtīt pamērīt otro reizi ar parasto termometru.
Bet tas ar tāpat rādīs, ja viņam ir patstāvīgi ķermeņa temperatūra.
Nu, jā, 7, labi, tad arī tur ir
vairs sāpēc. Viņš jau ieslāprāt mājās viņu sūtīs.
Nē, tie lielie, es teikšu tā, tie lielie bērni, kur paši par sevi jau ir tādi druscītiņās, tā kā patstāvīgāk, ar tiem jau viss ir kārtībā, jā, viņiem ir izdevīgs, ja tā varētu teikt, palikt mājās, ja, taču nebūs uz skolu jāiet, jā, bet, nu, tas lielākais risks ir tieši tie mazie bērniņi, man liekas, kur vecāki, nu, es teikšu tā no pieredzes, kā man ir pirmsskolas audzinātājs stāstījušas, ja no rīta iedod tableti, lai nav temperatūra, atved uz skolu un pēc stundas ir 38,5, ja. Un tad, nu, nu tad domā, kā nu to bērnu nodalīt no pārējiem, kā viņu atdot vecākiem apakaļ un tā tālāk, ja. Bet tajā pašā laikā tiem mazajiem bērniņiem arī ir, nu, viņiem tā termoregulācija ir nestabila. Ja, es ar Agrītu runāju, ar Taņu runāju, ja, nu, viņi, Agrīti man, piemēram, teica, ja saģēbi to bērnu siltāk, un viņš ir straujā solī atnācis uz autobusu, un viņam var tā temperatūra pie tā autobusa, nu, nu, parādīties, varbūt, tās, es nezinu, arī 37 un 3. Un ko tad tagad darīt tajā auklē? Ņēmt viņu iekšā tam pavadonim tajā autobusā vai neņēmt?
Jā, otrādi ir vēlas laiks, uzreiz tā temperatūra var neparādīties.
Vai arī otrādi, jā, vai arī otrādi. Nu, tā kā ir ļoti daudz dažādas problēmas vēl arī ar to temperatūras mērīšanu, bet, nu, tādai, nu, kontrolei mēs tomēr, nu, tomēr skolu vadītāji uzskatīja, ka viņiem tā, tie instrumenti ir vajadzīgi, jā? Nu,
tomēr būs kaut kas darīts,
jā, tieši tā. Nu tā, vai ir vēl kādi jautājums, tagad tā it kā,
man liekas, ka es... Ir sagatavots, es viņu tomēr nolasīšu, jo ir ieraksts, tātad Priekuls Morda, pašvaldības izglītības iestādēs, pirmskolas un pirmo sešu klašu izglītojumiem vispārējās izglītības iestādēs mācības organizēt klātienē. Otrais, 7. 12. Klašu vispārējās izglītības iestāžu profesionālās pamatizglītības un profesionālās ieviesas izglītības programmu izglītojumiem mācības organizēt klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem līdz 20% no mācību laika. Un trešais, aktivitātes ārpus formālās izglītības var notikt, ievērojot epidemioloģiskās drošības pamatprasības, priekšroku dodot pasākumiem brīvā dabā, ja tas ir iespējams.
Es vēl vienu papildināju. Kāpēc es neizdalīju atsevišķi? Es jums teicu, ka no mazajās skolās būs pamatā mācības klātienē un uz vietas skolā mācīsies tos attālinātos elementus. Es šeit tomēr atstāju, ka visām klasēm ir iespēja līdz tiem 20% attālinātās mācības, jo varbūt tās vienreiz mēnesī. Nu, tomēr tie bērni paliek mājās un no tā savu mājas datoru mēģina ar to skolotāju sazināties un to mācību procesu organizēt, ja? Jo, nu, to, kad kaut kas vēl mums nākotnē varētu būt sliktāk tā situācija, es domāju, mūsu kaimiņu valsts pēdējās nedēļas laikā ir pierādījušas, ka kaut kas vēl būs, ja? Nu, mēs šobrīd it kā esam tādā stabilā stāvoklī, bet Lietuva mums ir ļoti tuvu.
Jā.
Nē,
nē, nē, es tikai paskaidroju to, kad, jo tur ir rakstīts līdz 20%. Ja mēs būtu ierakstījuši, ka kalēti tikai klātienē, piemēram, strādā, ja, tad līdz ko viņi gribēs kādu dienu arī attālināt, pastrādāt, mums atkal jaunu nu, lēmumu vajadzēs. Ja, tā, mēs to tā kā atstājam skolas ziņā, mēs esam arī ar direktoriem izrunājuši, ka viņi tad man arī ziņo, kā šīs attālinātās mācības, kurā brīdī un kā tiek tiks organizētas. Tā kā tas mums viss tāds nu, sadarbības jautājums ir. Bet lēmuma projekts, lai paliek tāds, kāds viņš tur ir, tas bija skaidrojums.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Kas ir pret? Apturās. Paldies, apstiprinām visus trīs nolasītos punktus. Un informācijai mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, te pat Skodā, ir divi COVID saslimšanas gadījumi. Un vakardien Skodas mēs Facebookā arī informēja iedzīvotājus, informēja par to, kad Skodas muzejā, Ilaķu svētkos un vēl dažādos pasākumos, tie, kas ir bijuši, nu, lai vienkārši seko līdzi savām veselības stāvoklim.
Viena ģimene tu.
Nu, viena ģimene, jā, divi cilvēki.
Trīs, vai teikt, ka trīs.
Četri bija un vakar nāca divu klāt. Jā, tad tur seši gadījums.
Jā, nu jā, bet viņš jau vakar runāja Facebookā tieši aizstēt tieši par šiem pēdējiem diviem. Iedzīvotāji brīdinot, lai tie, kas ir apmeklējuši šos te, tās vietas, ko viņš nosauca savu pasākumu, lai vēro sevi.
Varbūt viņa laimīgi, jo izslēmos un būs viss kārtībā.
Labi, 82. Zodu vārdu komitejas vadītājai Gražinai.
Jā, tā saņemts iedzīvotāji iesniegums par īrstiesību pārņemšanu sakarā ar mācas nāvi. Saskaņā likumu par dzīvumu tālu ir. Ja īrnieks ir bijis pastāvīgi deklarēts dzīvoklī, tad ir tiesības saņemt. Viņš ir vienīgais, kas ir deklarēts bijis, ja, un ir sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, ka piešķirt personai īrs tiesības uz 300 dzīvokli priekulē.
Vēl ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Un tagad ķeramies klāt, komitejās neizskatītēm jautājumiem. 83. Jautājums par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu pašvaldības domas priekšsēdētājai dotu vārdu manai vienu finanšu komitejas vadītājas vietniecei Gražinai.
Tas viņams no pašvaldības domas priekšsēdētājas es nebūs, ka mums piešķirt ikgadēju atvaļinājumu otro daļu no 2020. 1. septembra līdz viņš arī to slēmumu projekts ir piešķirt priekšsēdētāji gadēja atvaļinājumu otro daļu, jūs kalendārās nedēļas no 1. septembra līdz 14. septembra neskaitot par darbu periodu no 19. janvāra 20. gada līdz 8. janvāra 2021. gada. Vai ir kāds pret?
Es nepiedalos.
Viņi nepiedalās un atbildās. Visi ir pārpaldies.
Nav jau tāds cīmuši, kas būtu pret.
84. Vai pašvaldībai piekritīgi uz zemes vienības daļas pievo zoliem būtas pavests zemes nomas tiesību izsolas rīkošanu, izsolas sākumcenu un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma projekts sagatavoja sekojoši. Lūdzu, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par nomas tiesību izsolas rīkošanu zemes vienības daļai pie ozoliem, saņemto atbildi nosūtīt uz e-pasta adresi pēc šīs te pozitīvā atzinuma saņemšanas. Rīkot pašvaldībai piekritošā zemes vienības daļas pie ozoliem 4,90 hektāru platībā nomas tiesību mutisko izsoli ar augšu tejošu soli. Apstiprināt viena hektāra nosacīto izsoles sākuma cenu 71 eiro bez PVN. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus līdzuma projektu.
papildus izsolē nosolītais zemes nomas maksai, nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Un astotais uzdot priekos no pašvaldības īpašumu atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisija organizēt nomas tiesību izsoles procesu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Dodu vārdu Ražinai par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai.
Saņemts ir iesniegums no personas par, par īres tiesību piešķiršanu prieko. Un Prieklis man ir sagatavojuši pozitīvu lēmumu projektu piešķirti ir tiesības personai uz divas tāpēc dzīvo, kad dārs ielā 16. Saņems divu personu iesniegums par dzīvojumā telpē maiņu. Sagatavots ir pozitīvs lēmumu projekts. Atļaut veikt dzīvojumā telpu maiņu, pišķirot īsti tiesības personai ar divi starp dzīvokli, Raiņā 25 un otrai personai divi starp dzīvokli, Daunā ielā 7. Un īsti tiesības pišķirot uz nenoteiktu laiku, jo arī esošas īsti tiesības šiem personām uz nenoteiktu laiku un pārējās darbības. Vai ir kādi jautājumi?
Vai ir kādi jautājumi? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Un tātad par īres tiesību piešķiršanu 86. Personai.
Tad saņemts iesniegums ir no personas par īres tiesību piešķiršanu Priekulē. Priekulas nami sagatavojuši pozitīvu lēmumu projektu piešķirt īres tiesības personai. Tad es tāpēc dzīvo, ka tās ielā Priekulē. Piemēram, īres tiesību termiņš būs 6 mēneši, ja persona norēķināsies par visu saistības pildīs, tad pagarinās uz gadu un pēc tam uz bezterminē, ja viss tiks pildīts un pārējās darbības.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pēdējais 87. Dodu vārdu Unai par Priekulas nauda teritorijas plānojuma grozījumu trešās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Lūdzu, Una.
Šī pēc teritorijas plānojuma grozījuma otrās redakcijas publiskās apspriešanas beigām un institūti atzinuma saņemšanas un mani ziņojuma izskatīšanas, ka ir jāpilnveido šī sagatavotā otrā redakcija. Tas nozīmē, ja aizstrādā plānojuma grozījuma trešā redakcija. Šī teritorijas plānojuma grozījuma trešā redakcija ir sagatavota un viņa ir jānodod publiskai apspriešanai. Ir veikti šajā redakcijā no institūcijām lūgtie grozījumi un pēc likuma mums ir atkal jāiet apspriešanas process un atkal jāpieprasa jaunā ziņa.
Vai ir jautājums? Nav. Tātad nododam trešo redakciju publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas laiks 3 nedēļas. Un ievietojam tapis teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Un atbildīgā ir izstrādes vadītājas grozījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies.